Il-program li ser tisimaw u għamidġu plilkom bixxewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.
Campus FM ripreżenta Stejjer mill-Belt. Merħba, kont ixxatt taslima u bdejt inħares lejn iswar tal-Belt bil-koppli majestużi, arkitettura interessanti, anki minn dan il-bogħod kif ukoll bil-baħar mal-istess plat taħt iswar. U ħsibt li biex nidħol sal-Belt Valletta nieħu it-trasport tal-lanċa. Fuq kollox, mhux hekk konna ngħidu, unkantaw lanċa ġejja oħra sejra. Imma insomma, ħalli inkomplu u naraw li ek kif wieħed jidħol fuq il-lanċa, mill-ewwel kollu l-isbaħ ċans biex jibda japprezza dawk is-swar kollha, dik il-veduta kollha, poġġ bil-qiegħda u jibda jara u jgħarrex lawn u lin. U tibda forsi taħseb ukoll dwar iż-żmien ta' meta nbnew. Dawn kienu bnew fis-seklu 16, meta l-artillerija kienet għadha fil-bidu tagħha. Kien importanti għalhekk li kollox kien ikun kbir. U għoli kem jista jkun, ħalli l-istess edewa ma jkollhomx ċans li jerbħu swar. Isu ma jkun ġara xejn. Dawn is-swar ma jistużi kienu nbnew biex ibeżżaw lill-ladu. Anzi, tara l-kobor tagħhom hekk kif tersa aktar fil-viċin tagħhom. U jekk wieħed ħares lihom minn taħthom, jidru aktar imponenti. Xi ġmiel ta' swar. U x'inġinerija wkoll. Waqt li nkunu għaddejjin bil-lanċa, ngħaddu maġemp il-gżira Manuel. Li kienet magħrufa wkoll bħala gżira tal-isqof. Hija tinsemmi din il-gżira minħabba l-fatt li fil-verità l-fortizza nbniet biex tkompli ż-żid mal-protezzjoni li kien hemm bżonn ħalli Belt Valletta tkun fl-aħjar stat possibbli ta' difiża. Drid-dritt magħna għaddejja bħalissa lanċa oħra, issa din bit-turisti hemm ukoll gwida li qiegħda tagħti informazzjoni dwar dawn l-inħawi. Ejja nisimgħuha.
Il-gżira li qegħdin taraw bħalissa għaddiet minn diversi tibdil ta' użu skont iż-żmien. Sal-aħħar tas-seklu 16 kienet għadha proprjetà tal-Isqof ta' Malta. Iżda li l-aħħar snin tas-seklu 16 kienet feġġet il-pesta f'Malta u jidher li ma tantx kien hemm suċċess biex titrażżan. Wara l-inġib tabib famuż minn Qallija dan ordna biex ikun hemm aktar kontroll dwar nies infettati u għalhekk issuġġerixxa li din il-gżira mhux abitata kellha tintuża bħala posta kwarantina. Fil-fatt imbnew diversi kmamar li probabbilment kienu aktar tal-injam milli ta' struttura aktar soda. Dal-isptar temporani untuża sew, u fil-fatt kien importanti fit-tnaqqis tat-tixrid tal-marda u kien sewa mitqlu deb. Huwa maħsub li jekk kif intemmet il-pesta, l-istess bini temporani li jinbena ġi maħruq ħalli żgur ma jkunx hemm f'dalijiet tal-mikrobu erridi. Aktar tard f'nofs is-seklu 17 reġgħet feġġet il-pesta. L-istess problemi reġgħu tfaċċaw u għalhekk il-grammastru ta' dak iż-żmien issuġġerixxa li tinbidel din il-gżira ma' oħra fil-fiddin, limiti tar-Rabat. L-isqof qabel ma' dan is-suġġeriment u għalhekk il-gżira spiċċa tkun tal-ordni ta' San Ġwan. Ftit wara mbena sptar tal-kwarantina kif suppost, għal dak iż-żmien kien meqjus bħala wieħed mill-aħjar li kien hawn fil-Mediterran. Dan l-isptar baqa' jkun utilizzat sas-sittinijiet tas-seklu 20. Id-difiża ta' din il-gżira minn dejjem kienet ikkonsidrata importanti, iżda qatt ma sar xejn dwar bini ta' difiżi. Kien imbagħad fis-seklu 18 li fl-aħħar inbniet fortizza żgħira iżda b'saħħitha immens. Il-bini sar fuq l-insistenza ta' diversi periti militari u l-ġenerożità tal-Grammastru Portugiż Antonio Manuel de Vilena. Dan il-Grammastru ħalla sal-bini ta' din il-fortizza u barra minn hekk ħalla ħafna bini madwar Malta u Għawdex. Ħalli l-ordni kollu biżejjed flus biex ikun jista' jżomm l-istess fortizza f'kundizzjoni tajba. Mhux ta' bxejn li l-forti ingħata l-isem ta' Forti Manuel li eventwalment l-isem ingħata wkoll il-gżira.
Interessanti kienet dik l-informazzjoni. Tajt x'hemm aktar xi tajt fuq din il-fortizza għax din verament kienet waħda mill-aħjar li nbnew il-kavalliri. Kull perit militari li ra din il-fortizza dejjem għal klim ta' tifħir li kienet mibnija fuq l-aħjar sistemi ta' difiża li kien hemm f'dak iż-żmien. Naturalment, illum il-ġurnata din il-fortizza mhijiex użata bħala post militari. Iżda dan l-aħħar ġiet restawrata u tintuża wkoll għal-għanijiet kulturali. Jidher ukoll ħafna minn dawn li qegħdin fuq il-lanċa qed jieħdu gostax xabgħu jieħdu ritratti kif kulħadd jibqa' msaħħar dak li hemm madwanna u vera. Għax fuq kollox, fiċċokhom tagħna l-Maltin niltaqgħu ma' ħafna teżori ma' kull pass li nieħdu. Nersqu lejn ix-xatt. U jidher li żġaj min-nies biex jaqsmu għannaħa l-oħra. Verrament li l-lanċa ġejja oħra se jrax, il-ħin kollu mobbija sew. Kien mod ieħor kif wieħed jasal sal-Belt Valletta. U ngħidwa kif inhi, kien ferm popolari wkoll. Niftakar jien li konna mmorru passiġġata sa Taslima, għalkemm l-aktar parti li konna noħdu gost kien il-vjaġġ fuq il-lanċa. Illum wieħed jagħmel użu minnha kemm minħabba l-ħin kif ukoll il-kumdita. It-turisti jagħmlu użu minnha għax hija aktar pjaċevoli. U komda. Minar ħafna ħera taħin fi traffiku ma rajta sar fil-bent. Fuq kollox tafu li darba kien hemm suġġeriment ta' proġett li tkun hemm ħafra mina biex taqgħod il-port ta' Marsamxet mal-port kbir. Kontu tafu għadin? Din il-mina kienet se titħaffer minn tal-pjeta lejn il-menqa tal-Marsa. B'hekk seta' jkun hemm komunikazzjoni bil-baħar ferm aħjar u fl-istess ħin aktar komda. Għax ma jkunx hemm għalfejn toħroġ il-barra mill-portijiet biex tmur minn post tal ieħor. Immaġinaw minn Taslima id-dur id-dawra ta' Marsamxet taħdi minn din il-mina tispiċċa fil-Marsa id-dur it-tett bliet id-dur in-naħa l-oħra tal-Belt Valletta wkoll ara x'komunikazzjoni ferm aħjar. Mhux ta' min narġgħu naħsbu għal proġett bħal dan. Iżda sfortunatament minn dak kollu ma kien sar xejn. Minna ma trid tinżel minn fuq il-lanċa għal darb'oħra terġa' tagħti ħarsa lejn dawk is-swar. Kbar, imponenti, u għadhom hekk sal-lum. Dawn bdew jinbnew 450 sena ilu. U jidru li għadhom l-istess. Wara dawn is-swar hemm dik ir-rokna fil-belt hija magħrufa bħala l-mandraġġ. U tafu li kieku l-pjano oriġinali tal-perit militari Francesco Lapparelli kif ukoll tal-kavalliri irnexxa din iż-żona kienet konferm differenti minn kif qed naraw għallum. Il-ħsieb oriġinali kien wieħed tajjeb ħafna, speċjalment għal dak iż-żmien. Eżattament wara swar kienu mmarkaw żona li ddeċidew li kellha tkun waħda mill-barrieri ewlenin biex jittieħed il-ġebel għall-bini tal-Belt Valletta. Il-ġebel imqatta mhux ħażin u niżlu sew ukoll. Il-ħsieb kien li meta jkunu niżlu aktar l-isfel mill-livell tal-baħar, kienu jagħmlu fetħa fis-swar tal-belt u b'hekk kien jidħol l-ilma baħar fil-barriera. Immaġina. Din kienet tkun porzajr wara swar u allura l-bastimenti tal-ordni kienu jkunu aktar protetti. L-isfortuna ridet li meta waslu f'ċertu livell tal-bilqat l-istess ġebel ma kienx aktar tajjeb biex jibnu bih. U għalhekk waqfu milli jkomplu jaqtaw il-ġebel minn hemm. Iżdissa spiċċaw b'toqba kbira, barriera abbandonata. Mill-ewwel bdew deħlin nies u familji, bdew jibnu xi kmajjar mingħajr pretenzjonijiet ta' xejn u dawn f'daqqa waħda. Spiċċa bħala zona mimlija gabu bizar u ħafna nies joqogħdu hemm. Prattikament bħal ma ngħidu aħna Maltin kulħadd fuq xulxin. U biex ngħidu hekk, hekk ingħata bidu għal famuż mandraġġ. Il-kelma mandraċ fil-fatt kienet fisser eżattament dak li rridu jagħmlu l-kavalieri, jiġifieri, port il-ġewwa misma, u allura il-parti l-aktar difiża tajba tal-port. Murara li kieku sar kif rridu l-kavalieri, kieku llum żgur li hemm xi jott marina, minħabba li issa saret xi ħaġa ferm komuni li jkollna dawn il-faċilitajiet. Insomma, ejja ħankomplu mixi. Mela, nżidna minn fuq il-lanċ issa, minn fejn se ngħaddu. Jidher li fuq in-naħa tal-lemin hemm tela żgħira u mina. Iva, fil-fatt din il-mina hija moderna. Għax dak li kien hawn qabel kienet ferm iżgħar. Iva, hawnhekk kien hawn it-tielet daħla tal-Belt Valletta. Għalkemm din kienet l-ewwel waħda li kienet inbiniet. Is-swar tal-Belt bdew jinbnew fuq din in-naħa u komplew jibnu mad-dawra tal-peninsula sakemm qagħdu is-swar kollha. Għalkemm damu biss 5 snin biex jinbnew is-swar tal-Belt, il-Gran Mastru de Valett ma laħħaqx ra it-tmiem ta' dan il-proġett għax miet fl-1568. Il-funeral tiegħu kien wieħed kbir. Mim li ċerimonji bil-parteċipazzjoni ta' dinjitarji kollha tal-ordni u l-poplu Malti kien meqjus bħala eroj u għalhekk dak il-funeral. Minħabba li l-kavalieri kienu għadhom joqogħdu fil-birgu, il-funeral telaq minn hemm u l-ġisem mejjet tal-Gran Mastru inġib fuq waħda mixwieni tal-ordni. Din ħarġet mill-port kbir u daħlet fil-port ta' Marsamxet. Imbagħad il-funeral għadda minn din il-mina li qed insemmu u baqgħu telgħin lejn il-Knisa żgħira tal-Vittorja. Fejn indifen? Qed nipprova nimmaġina l-ispettaklu li kien dak il-funeral, dawk il-kavallier u l-membru l-oħra tal-kleru jakkumpanjaw it-tabut u l-purċissjoni solenni li l-kavallieri kienu jafu jagħmlu. Murarhom mexieren tan-nies għaddejjin f'purċissjoni solenni. Kif wieħed jgħaddi minn taħt din il-mina moderna, hemm ritratt mal-ħajt fejn tidher kif kien il-bib oriġinali, dejjaq u bit-tarġ quddiemu. U fuq kollox bib li wieħed kien jistenna li jara f'post militari. U hekk kif nitilgħu it-telgħu u nħarsu lejn il-lemin naraw bin kbir u jidher ċar li għadu kemm ġi rranġat milux. Dawn huwa mużew ġdid. Wieħed jista' jgħidlu wieħed mill-aħjar mużewijiet li twaqfu fil-Belt Valletta f'dan l-aħħar snin. L-isem ta' dan il-mużew huwa The Fortress Builders Fortifications Interpretation Center. Dan huwa mużew li kull min żaru ħareġ b'toma tajba ħafna. Huwa mużew modern fejn juri mhux biss id-diversi tipi ta' diviżi li nbnew f'Malta miżmin il-preistorja sat-tieni gwerra dinjija, iżda juri wkoll modelli li joffru stampa ferm ċara ta' kif jidru dawn il-fortifikazzjonijiet. Ngħiduha kif inhi. Il-kwantità ta' swall li għandna f'Malta Umma xi ħaġa li ta' min jiftaħar bihom mhux fuq kollox. Senna da xejn, senna, għax hemm gwida u milli tidher qiegħda tgħid xi ħaġa dwar dan il-mużew.
Sinjuri, hawnhekk se nitlu naraw mużew ġdid li jirrakkonta storja li ilha seħħ aktar minn 4,000 sena. Dan huwa mużew dwar is-sistemi ta' swar li għadhom weqfin f'Malta. L-qdem swar li nsibu f'Malta jmorru lura għaż minn il-preistorja, fejn in-nies ta' dak iż-żmien kienu jibnu l-villaġġi tagħhom fuq l-għoljiet u kienu jdawru parti mill-istess għoljiet bis-swar. Dawn is-swar kienu forma ta' ħitan ta' sejjieħ iżda b'ġebel kbir. Naturalment is-swar baqgħu dejjem bżonn, u għalhekk kull min ġie f'Malta dejjem ħaseb biex jibni swar u torrijiet ma' kull imkien. Min ħaseb biex jibni torrijiet ħdejn il-baħar bħala l-ewwel post ta' għassa, min ħaseb biex jibni torrijiet akbar f'bajjiet importanti, u naturalment kien hemm il-bini ta' sistemi ta' swar madwar il-portijiet tal-Belt Valletta, ħalli l-istess belt tkun aktar protetta. Il-ħafna modelli li naraw jofrulna stampa aktar ċara ta' dak kollu li nistgħu naraw madwar Malta. Hemm ukoll taqsima li turina kif kienu jaqtaw il-ġebel, kif koll l-għodda li kienet tintuża. Interessanti wkoll huwa parti mill-bieb tal-Belt Valletta li kien jifforma parti mill-istess pont li kien jintrefa f'każ ta' xi attakk. Dawra ma' dan il-mużew għandha toffrilkom stampa ċara tal-ħafna attakki li seħħew kontra Malta matul is-snin. Fuq net, għandkom taraw ukoll difiżi li nbnew fi żmien l-Ingliżi, kif ukoll tistgħu toħorġu fuq is-swar u taraw parti mill-port ta' Marsamxett.
Biċċa informazzjoni oħra interessanti. U li ġġana nasbu kemm hawn affarijiet madwarna. Personalment, kemm il-darba dħalt narah dan il-mużew għax ngħid id-dritt. Tista' tifhem ferm aħjar kif kienu jibnu dawk is-swar. Wieħed wara li ieħor ħdejn xulxin iżda dejjem kien ikun hemm sur li qed jiddefendi lil dawk ta' quddiem. X'inġinerija u x'kapaċità? Għax ħafna minn dawn li nbnew mijiet ta' snin ilu. Meta l-għodda ma kienitx bħal dik li għandna llum. Jekk ikolkom ċans ejja wasla sa dan il-mużew għax huwa verament interessanti. Il-modelli jfhemmu sew kif kienu l-fortizzi u mingħajr wisq tħabbil tal-moħħ nifhmu aktar aħjar dawk is-swar u l-ħsieb warajhom. Ejjew ħankomplu nimxu u naraw din id-dawra tagħna sal-lum fejn se toħodna. Bil-ħaq, semmejna l-mandraċċ u naħseb tajjeb li nkomplu mexxin lejn il-missaħ li hemm quddiem il-bini. Dawn l-appartamenti nbnew wara t-tieni gwerra dinjija. U fil-fatt biex inbnew dawn kien twaqqa' u intradam il-mandraċċ l-antik. Inbnew appartamenti moderni ħafna bil-kumditajiet neċessarji ta' dak iż-żmien. Il-misraħ huwa msemmi għal Mattija Preti, dak l-artist Taljan li ġie Malta għal jaħdem il-pittjura tas-saqaf tal-Konkatedral ta' San Ġwan. U spiċċa għamel 38 sena jgħix hawn sakemm miet fis-sena 1699. Jiena il-preti kellu dar f'dawn l-inħawi tal-mandraċ, u wieħed jimmaġina li dan kien ħalli jkun jista' jagħmel użu mill-istess karattri li kienu jgħixu hawnhekk bħala modelli tiegħu għall-pitturi li kien jaħdem. Matul is-snin li dam jgħix Malta Mattija Preti ħalla kwadri ma' kullum kien, kemm fi knejjes kif ukoll f'palazzi. Il-mixja tagħna teħodna lejn is-swar, nkomplu sejrin lejn dik il-parti li hija magħrufa bħala il-barakka. Fil-Belt Valletta nsibu aktar minn barakka waħda. Nafu bil-ġonna tal-barakka ta' fuq u il-barakka t-isfel. Iżda f'dawn l-inħawi hemm fetħa fuq is-swar fejn in-nisa lokal jafuha bħala l-barakka. Dal-aħħar din iż-żona ġiet irranġata sew u anke tpoġġew attrazzaturi għall-logħob ta' tfal. Fl-istess ħin, minn hawn fuq wieħed ikun jista' jagħti ħarsa sew lejn is-swar tal-inħawi kif ukoll lejn il-port ta' Marsamxett. U jekk wieħed idur mill-ewwel naraw il-kampnar tal-Knisja tal-Ingliżi kemm huma jistus. Imponenti dan il-kampnar. Anki jekk fl-istess ħin wieħed jgħid li dan m'għandux x'jaqsam xejn mal-kumplament tal-arkitettura l-oħra tal-Belt. Imma llum il-ġurnata jifhom parti integrali mill-wirt arkitettoniku tal-Belt Valletta. Ħadd mhu sejjer jgħid li dan il-bini m'għandux postu fil-Belt għax tant inna naraw ritratti u stampi bih inkluż li issa sar ħaġa waħda mat-topografija tal-Belt. U la qegħdin nitkellmu dwar it-topografija, jingħad li l-Ingliżi nbnew hemmhekk. Dan il-katedral, ħalli hekk kif wieħed ikun dieħel fil-portijiet ta' Malta jara xi ħaġa li l-istil tiegħu mill-ewwel jindika li kien stil arkitettoniku Ingliż. Tiħu għost tara dawn il-turisti kollha ma kurrokna tal-belt. U fl-istess ħin jiddispjaċik li fil-waqt li kollok barranin li jagħmlu ħilithom kollha biex jersqu lejn kurrokna, issib ħafna Maltin li laqas biss ikunu jafu raħal twelidhom. U waħseb wara kemm se jkunu jafu dwar il-belt kapitali tagħhom. Min hawn qed nara dak il-grupp żgħir ta' turisti bil-kotba f'idejhom, iżda magħhom hemm gwida wkoll. Dawn il-gruppi żgħar ta' turisti bil-gwida juri wkoll kemm hawn min ikun irid jisma' aktar milli sempliċiment l-istess stejjer li jkun hemm miktuba f'dawn il-kotba. Ħa nersaq lejhom ta' ħalli nara x'qegħdin jgħidu.
Iva, Malta hija magħrufa l-ħafna knejjes li nsibu. Fuq din il-blata żgħira mmijiet ta' knejjes ta' kull daqs, stib, għamla u reliġjon. Għax għalkemm Malta hija Kattolika, matul is-sekli kienu diversi potenzi li kellhom twemmin differenti. Insibu ħafna fdalijiet ta' żmien il-preistorja li juruna li dawn in-nies kellhom it-twemmin tagħhom u anki bnew tempji kbar żbieħu ma jestużi. Innafu wkoll li fi żmien il-Feniċi u r-Rumani kienu tempji ddedikati lill-Alla tagħhom. Fil-perjodu warbi bil-fors li kien hawn aktar minn moskeja waħda, għalkemm sfortunatament ma tfadal xejn minn dawn. Matul il-perjodu medjevali kien hemm knejjes żgħar mibnija mal-irħula, kif koll użu ta' erjena l-kappelli jiżgħar. Iżda bil-wasla tal-kavalliri kien hemm bidla sħiħa. Bdew jinbnew knejjes akbar u isbaħ. Il-Maltin ma qadux lura u bdew jibnu knejjes tagħhom ukoll bħal tal-kavalliri. Bdew jagħmlu użu mill-istess artisti biex iżejnu l-knejjes. Meta fis-seklu 19 waslu l-Ingliżi, allura l-istil arkitettoniku nbidel u barra minn hekk kien hemm ukoll l-introduzzjoni ta' twemmin kemm xejn differenti minn dak Kattoliku. L-Ingliżi fil-biċċa kbira tagħhom kienu protestanti, għalkemm anki dawn kienu maqsuma bejnietom. Quddiemna naraw taraġġ li wassalna saħdejn il-Knisja Anglikana ta' San Pawl. Hija knisja eleganti, mibnija fuq stil magħruf bħala neoklassiku. Kien stil preferit mill-Ingliżi. U allura wieħed jista' jifhem li dan l-istil ma kien jaqbel xejn mal-istili tal-Kattoliċi. Kien hemm stejjer x'wieħed jgħid dwar din il-Knisja kif ukoll il-bini tagħha u anke l-perit. Iżda din sinjuri, se nħalli l-istorja u d-dettalji meta naslu quddiem din il-Knisja.
Passoltu, tisma' ftit informazzjoni u tiftaħlek moħħok għal ċertu dettalji li ma nkunux qegħdin nagħtu każu għax ngħidwa kif inhi. Kemm darba naraw l-istess bini l-istess xenari u aħna stess ma tantx nagħtu każhom. Dan ikun minħabba li narawhom kuljum u allura jibdew ikunu wisq familjari. Iżda meta ma nagħtux każ dak li hemm madwarna, allura nispiċċaw nittraskurawhom. U anki nitilfu l-importanza tagħhom. Din hija l-iżvintura ta' ħafna li ma nagħtux każ dak ta' madwarna. U forsi meta nsifru Nieħdu gost naraw teżori ta' pajjiżi oħra. Minna ma nkunu nafu li madwarna stess, fl-istess ħieq forsi fejn noqogħdu hemm xi ħaġa fil-maktab prezzjuża, antika u unika. Id-dawra tiegħi tal-lum se tkompli tieħodni maswar tal-belt. Mhux għas se nibqa' sejjer id-dawra kollha ta', għax malajr il-ħin jibda jaqfas, komplejt bil-mixja u wasalt ħdejn il-bini li għandu miktub fuq House of Catalunya. Għax fil-verità din il-parti tifforma parti mill-berġa ta' Aragona. Il-berġa ta' Aragona nitkellmu dwar darb'oħra meta nkunu fil-misraħ ta' quddiemha, hemmhekk hemm ħafna xi ngħidu. Ma' ġemp l-istess mini din tal-House of Catalunya, hemm ukoll bini ieħor li huwa immexxi mis-sorijiet tal-Ursolini. Hawnhekk niftakru sew jiena. Niftakar li kienu skola b'da tfal żgħar. Kienet ir-responsabilità tiegħi bħala l-kbir tal-familja li nġib lil-ħut iż-żgħar hawnhekk kien żmien ieħor. Fit-toroq ma kienx ikun hemm karozzi u allura l-ommijiet kienu jafdaw l-itfal jagħmlu xi qadja u anki jilagħbu fit-triq. Illum dan ma tantx għadu possibbli li jsir. U wasalna fit-tarf ta' triq jew tas-sur qabel ma jdur għal quddiem il-berġa tal-Bavira. Fit-tarf tas-sur hemm ukoll gunpost ta' żmien l-Ingliżi. Hekk kif bdiet it-tieni gwerra dinjija, l-Ingliżi ħasbu ħalli jibdew isaħħu d-diviża ta' Malta. Fl-istess ħin is-swar li kien għad hemm minn ta' żmien il-kavalliri kienu qodma u mhux adekwati għaġli ta' dak iż-żmien. Kien għalhekk li bnew torrijiet tal-konkrit ħalli jkunu jistgħu joffru diviża kontra attakki minn fuq il-baħar kif ukoll mill-ajru. Naħseb li tajjeb jekk nieqafgħu llum. Il-mixja ma kienx biss twila, iżda bħas-soltu kurrokna tal-Belt Valletta hija minjiera ta' informazzjoni. Darb'oħra inkomplu l-mixja tagħna fil-belt u nisimgħu ftit ieħor dwar l-istess tejjer li l-istess toroq jgħidulna. Jena, Vincent Zammit inselmilkom.
Il-program li għadkom kem smajtu kien miġjub li l-kom biċo għattajbata The Alfred Mitzi Foundation.